COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes en este miércoles de ceniza, festivo local en Pontevedra. Hoy conocemos los datos del paro del mes de febrero. Baja en todas las provincias gallegas, salvo en la nuestra, en Pontevedra, con un total de 60.974 desempleados y un aumento del 1,5%, 920 parados más que al cierre del mes de enero. Escuchas Herrera en COPE, soy Pablo Romero. Y además de analizar estas cifras, hoy te vamos a contar la programación por el Día de la Mujer, por el 8M de los concellos de Soutomaior y de Moraña. Y vamos a empezar por este último porque entre esas acciones reivindicativas, este sábado van a presentar el cuarto plan de igualdad municipal. Hablamos con el alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Buenas tardes, Pablo.
¿Por qué es importante contar con un plan de igualdad?
Bueno, este fin de semana, bueno, o fin de semana que comeza o sábado 5 de marzo, pues vamos a ter unha presentación do plan de igualdad no edificio multiusos de Moraña, que vai estar presentado pola psicóloga Marcela. Bueno, ademais, pues tamén vamos a ter pues un a continuación desa presentación do plan, donde un concerto de pequena gran compañía tamén no edificio multiusos. Bueno, este plan é un plan que elaborou a nosa psicóloga e que establece pues elaborar como unha especie de convivencia entre homens e mulleres. Bueno, e ademais, pues aparte, coincidindo co Día da Muller, que se está presentando tamén, ou que vamos a dar comenzo, é unha cousa que se chama o Círculo das Mulleres. O Círculo das Mulleres ten un objetivo que é fomentar a participación e a comunicación entre as mulleres máis vulnerables nas parroquias co objetivo social e vinculado á saúde ou benestar. Isto está dirigido a calquera persona, que se pretende construir uns espacios de interacción social que, bueno, pues antes esa interacción social se producía pues cando a xente pues facía traballo nas fincas, e como eso agora desapareceu, pues o que pretendemos é que volvan a ver esa interacción pues nos locales que hai en distintas parroquias, para que así a xente volva a comunicarse.
Eso será por todas as parroquias, con esos encontros do Círculo de Mulleres que regresan a Moraña neste mes de marzo. A presentación do Plan de Igualdade terá lugar xa este mismo sábado no Multiusos ás 8 da tarde e despois ese concerto do que fala o alcalde. E o propio día no que se conmemora o Día da Muller, que accións pola igualdade impulsan dende o Concello no 8M?
Bueno, pues pola mañá na casa do concello vamos a instalar unha mesa e todas as mulleres que se acerquen pues por ali pues vamos a dar un pequeno agasallo. Despois pola tarde pues esa mesma mesa estará ali na casa da cultura e tamén para todas as persoas que se acerquen pues tamén lle daremos un pequeno agasallo para conmemorar este día.
Na xena de Moraña tamén este xoves hai pleno municipal no que o goberno local leva unha modificación de crédito. En que consiste, alcalde?
Bueno, a verdad é que esta modificación de crédito o que nos permite é afrontar obras na que o concello ten que aportar unha parte que é entre o 20 e o 30% do coste da obra en total. É dicir, salen subvencións e, polo tanto, as subvencións generalmente veñen con unha aportación de entre o 70% ou 80%, e esa outra parte é que temos que aportarnos. Bueno, pois nos vamos a facer unhas obras que se veían unha humanización de uns camiños, a adquisición de contenedores, de máquinas, e unha mellora de eficiencia energética no alumbrado público, é dicir, poñer tamén pois todo Moraña xa con luz LED, recuperación de fontes elevadoras, e todo isto. E isto todo que nos leva é a ir ao remanente que temos, son máis de 800.000 euros o que temos de remanente, e sacar de aí unha parte que son aproximadamente 178.000 euros destinados a financiar estas obras, a parte que lle corresponde ao Concello de Moraña. Isto para nós é fundamental porque, bueno, se non tuveramos ese remanente non sería prácticamente imposible acudir a esas subvencións e, polo tanto, pues, quedarían sin atender obras. Para nós é fundamental esta modificación de crédito e, pois, pues, o levamos ao pleno do próximo jueves.
Cales son as obras máis importantes que vai levar esa modificación de crédito?
Unha das máis importantes ou de maior cuantía é o cambiar o resto de alumbrado público que todavía non está en luz de LED, que ten unha eficiencia moito máis alta e un menor consumo energético, donde aí casi vamos a investir entre a subvención e máis os 107.000 euros que prevemos aportar desde o Concello de Moraña, pues vamos a checar casi os 800.000 euros de inversión. Esa é unha das obras máis importantes. Bueno, pues ademais, pues tamén vamos a recuperar unhas fontes en os lavadoiros e, sobre todo, tamén temos unha parte do Reazpón, que é unha subvención da Diputación de Pontevedra, donde tamén vamos a aportar 22.000 euros que vamos a humanizar un tramo dunha carretera que vai hacia o lugar de Mos e que está ao lado do lugar do Salón Multiusos, que é donde bueno, se celebran a maior parte dos actos que temos agora mesmo, e ademais pues, tamén nesa zona celebrase a festa do Carneiro ao Aspeto, concretamente as festas, e ao lado está a Carballeira, e é unha pues, unha obra moi importante. Bueno, especificamente temos algunhas máis, pero bueno, estas son as máis significativas.
Uh-huh. E remato preguntándolle polas cartas que están recibindo os veciños sobre a Lei Galega de Prevención de Incendios, de que se lles está a informar?
Bueno, isto sí que é importante porque os veciños recibiron unha carta porque na Lei 3 de 2007, donde se saca a Lei de Prevención contra os Incendios Forestales, se di que hai unhas franxas pues, que hai que cortar para evitar que en caso de incendio ou de lumes pues, as casas se vexan afectadas. Por lo tanto, pues, xa o Concello, estando anterior á alcaldesa, xa firmou un convenio co SEADA donde ese convenio que o que facía era que lle entregábamos un pouco a gestión ao SEADA para que eles revisaran todas as parcelas que deberían ser limpiadas e comunicarlle aos veciños. Eso foi o que pasou, chegaron as cartas aos veciños e ademais esas cartas vañen como se puxeran unha sanción aparellada. Non é así, non é ademais quero aclaralo porque di que no plazo de 15 días pues non cortan ou non fan a limpieza, o que fan é que van a recibir unha sanción. Eso non é así. O primeiro que tiveron aí é que recibiron unha carta e hai un plazo de 15 días, pero esa foi unha primeira inspección. A sancionar todavía ten que haber unha segunda inspección que todavía non sabemos cando se vai a facer. E a partir de aí todavía se podría proponer a sanción. Quero decir con isto que a xente ten que ter tranquilidade porque no plazo de 15 días non vai a ser sancionado nadie. En todo caso, o que lle pido aos veciños é que calquer duda que se acerquen aquí ao Concello, que, bueno, que xa temos moitísima afluencia, que pediu moitísima xente hasta o punto de que tuvamos que dar citas, porque senón pues, había unhas colas enormes, e o que lle quero pedir a tranquilidade, que calquer duda que teñan que se acerquen ao Concello é que sepan que no plazo de 15 días non van a ser sancionados. É dicir, porque tendría que haber unha segunda inspección, e, polo tanto, tamén lle pido tranquilidade a hora de cortar, porque agora mesmo o que se trata é de ordenar e limpiar, non de arrasar con todas as parcelas e deixalas todas totalmente limpias, como se decía antes, cortar a matarrasa. Uh-huh. Por iso é o que lle digo, que teñan tranquilidade e que con calquer duda que se acerquen ao Concello, que desde aquí lle informamos sin ningún problema. E sobre todo, tranquilidade, porque nos plazos de 15 días, se non lle dou tempo a cortar, pois tampouco van a recibir unha sanción. Si, todavía recibirían unha segunda carta e a partir desa segunda carta, pois sí que, si non cumplen pois, que a limpieza, pois sí que habría que facer unha proposta e ainda se lle daría unha prórroga no plazo.
Portas abertas as do Concello de Moraña e do seu alcalde para atender a todos os veciños que teñan dúbidas con esas cartas notificadas sobre a Lei Galega de Prevención de Incendios. José Cela, alcalde de Moraña, temo lo que deixar aquí. Moitas gracias.
Moitas gracias, Pablo.
COPE Pontevedra. 97.0 e 106.4 FM.
Más actualidad con Silvia Vieito y la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Hoy la parroquia de Santa María la Mayor de Pontevedra se suma a la jornada de ayuno y oración convocada por el Papa Francisco por el estallido del conflicto armado en el este europeo. Será la jornada de oración a las 6:30 en la Real Basílica.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Y así llegamos al boletín informativo de la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. Es la 1, las 12 en Canarias.